Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su vesti dana. U Više javno tužilaštvo stigao izveštaj Vojne komisije o uzrocima pada helikoptera u kojem je život izgubilo 7 osoba. Novi menadžment 1. aprila preuzima vođenje Smederevske železare.
Ja verujem da će radnici biti motivisani, da će umeti nama da osvetlaju obraza, da ćemo moći da pravimo profit za već 4 meseca, a ugovorna obaveza je 6.
Najmanje 55 ljudi poginulo u trostorkom napadu bombaša samoubica na džamije u Sani tokom popodnevne molitve. Danas je nacionalni dan borbe protiv raka dojke, Srbija druga u Evropi po smrtnosti od te bolesti. Sajam automobila koji danas počinje okupio 400 izlagača iz 26 zemalja.
Mislim da ove cene nikad nisu bile niže u osnovi.
Cene su o takve da ja ne bi mogao kupiti novi auto.
Malo još nekih rata kad bi bilo više, makar da je 2 godine, 3.
Državne stipendije dobilo 365 sportista iz 49 disciplina. 15 minuta pre ponoći počinje proleće. Sutra sunčano i toplo, temperatura od 10 do 16 stepeni. Pogledi mnogih građana naše zemlje danas su bili uprti u nebo, delimično do potpuno pomračenje sunca, bilo je vidljivo širom sveta, a u našoj zemlji bila je zaklonjena samo polovina sunčevog diska. Pomračenje je kod nas trajalo od 9 časova i 40 minuta do nešto iza podneva. Ispred Narodne biblioteke Srbije na Vračaru u Beogradu bila su postavljena 2 teleskopa za posmatranje te jedinstvene pojave. Tamo je bila i naša Marina Bajić, koja je razgovarala sa građanima i Slobodanom Bubnjevićem iz Centra za promociju nauke.
Onaj bel lik koji vidiš, to je sunce, koje s jedne strane kao da ga je nešto odgrizlo, kao parče sira odgriženo. E, ono je upravo s te strane dole zaklonjeno mesecom. Tog teleskop ne pipa. Ne. Šta ste vidjeli?
Jednu fleku na sunce i jedan ćošak velik.
Kad iscepao pola sunca.
Kao da se sunce povlači pred mesecom, što se u stvari i dešava. Prozor što se ljudi gledaju?
Pa maske za zavarivanje, rentgenske snimke, CD-ove.
Mislila sam da će biti drugačije. Ne znam da će se malo više videti sunce kakve je i mesec.
Za 10 godina je sledeći, pa zašto ne sačekati 15 minuta red?
Posledice? Nema
nikakve posledice. Zahvaljujući pomračenjima nama je mnogo jasnije kako se stvari odvijaju prosto u sunčevom sistemu. Nema nikakvih razloga za strah, bojazan, nema posledica. Ne utiče na ponašanje ni ljudi ni životinja.
Kako objašnjavate ovoliko interesovanje? Jeste iznenađeni?
Dakle, ja sam bio, kao i svi mi, bio svedok 99. i bio sam očajan te godine kada u avgustu mesecu bilo pomračenje, kad su ljudi bežali. Ovo danas govori o tome da je saradnja sa kolegama iz medija doprinela tome da se ne stvori predrasude i kontraverze oko ovog slučaja, nego je prosto ovo proslavljeno kao diva nebeski fenomen.
Ovo su najvažnije vesti dana. U Više javno tužilaštvo u Beogradu stigao je izveštaj Vojne komisije o uzrocima pada vojnog helikoptera, u kojem je poginulo 7 osoba. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da će onaj ko je kriv za nesreću i odgovarati. Opširnije u priči ide Maričić.
U tužilaštvu kažu da se zbog tajnosti neće oglašavati u medijima dok traje istraga. Navode da će analizirati izveštaj i prikupiti ostale važne podatke o tom događaju u skladu sa Zakonikom o krivičnom postupku. Posle toga će, kako je saopšteno, biti doneta odluka o kojoj će javnost biti obaveštena. Premijer Vučić izjavio je da će onaj ko je kriv za tragediju odgovarati. Ponovio je da ministar odbrane Bratislav Gašić tog dana nije bio u Beogradu.
Ministar Gašić je bio u Kruševcu i pošao u Beograd kada je čuo da se helikopter izgubio. Ja sam bio s njim na vezi dok je on tražio helikopter zajedno sa svim našim službama. Ali sam rekao da je bio u Kruševcu za ono kada ste vi govorili da on čekao da se slika na aerodromu. Za to vreme sam govorio, ali me niste pažljivo slušali ili niste želeli da čujete, već vam se svidelo ono što niste mogli da čujete. Onaj ko je kriv, odgovaraće, a ja ću prvi da budem. Znam da bi vas to najviše radovalo i nemojte da brinete, ne bežim nigde kao što vidite.
Ministar pravde Nikola Selaković izjavio je da ne zna na koje se akte Ministarstvo odbrane pozivalo kad je odbilo da javnosti predstavi rezultate istrage o padu helikoptera, jer mu, kako je kazao, to nije ni dužnost da zna.
To je u rukama pravosudnih organa. Pravosudni organi neka rade svoj posao kako treba, da ih mi u tome ne ometamo, kako mi iz izvršne zakonodavne ili neke druge vlasti, tako i vi iz medija. Ja sam uveren da će taj posao biti urađen kako treba.
Izveštaj Komisije za ispitivanje uzroka pada helikoptera još nije dostavljen predsjedniku Tomislavu Nikoliću, iako je posle njegovog sastanka s ministrom odbrane Bratislavom Gašićem i načelnikom generalštaba Ljubišom Dikovićem saopšteno da će mu taj izveštaj biti dostavljen. U kabinetu predsjednika kažu da je za sve informacije o izveštaju nadležno tužilaštvo.
Zaštitnik građana Saša Janković izjavio je da nije iznenađen potvrdom da je dokument o tome da je Vozno-bezbednostna agencija pratila miting Srpske radikalne stranke, koji mu je dostavljen, autentičan. Dodao je da je sada na njemu da utvrdi da li je u pitanju izolovani slučaj. Ono što je također činjenica jeste da dokument sadrži podatke koji nisu u nadležnosti VBA i da je ta agencija prekoračila ovlašćenja, rekao je Janković. Tokom kontrole će, prema njegovim rečima, biti utvrđeni svi propusti, uslediće će preporuke šta treba da se radi, a javnost će o svemu biti obaveštena.
Slušate novosti dana. Ugovor sa holandskom kompanijom HPK Engineering o upravljanju železarom biće potpisan sutra u podne. Premijer Vučić očekuje da će Čeličana sa novim rukovodstvom postati profitabilna već za 4 meseca, a ministar privrede Željko Sertić naglašava da je sa kompanijom HPK utvrđen takav sistem kontrole poslovanja koji će sprečiti bilo kakve malverzacije. Detaljnije Milica Rilak.
Novo rukovodstvo preuzeće upravljanje železarom najverovatnije već od 1. aprila, izjavio je premijer Aleksandar Vučić. Prema njegovim rečima, obnavljanje proizvodnje u železari znači povećanje privrednog rasta za barem 0,5% bruto domaćeg proizvoda i prelivanje tog pozitivnog efekta na druga državna i javna preduzeća.
To je za nas veoma značajno i za rast naše industrijske proizvodnje, veoma značajno i za mnoga naša javna preduzeća, značajno i za železnice i za JRB, značajno i za Srbijagas i za EPS. Dakle, u svakom pogledu veliki pomak i ja verujem da će radnici biti motivisani, da će umeti nama da osvetlaju obraza, da ćemo moći da pravimo profit za već 4 meseca. A ugovorna obaveza 6.
Ministar privrede Željko Sertić potvrdio je da će po potpisivanju ugovora biti objavljeni i detalji sporazuma između vlade i HPK Inženjeringa. Na pitanje novinara da li će na buduću saradnju države i holandske kompanije uticati tužba koju je zbog navodne prevare američka kompanija Esmerk podnela protiv slovačkog partnera u HPK i snabdevača železare sirovinom Petera Kamaraša, Sertić je odgovorio da je sporazum o upravljanju napravljen tako da ne može doći do malverzacija.
To smo također se obavezali i to je bio uslov samog tendera, da će svaka stavka nabavke biti kontrolisana od našeg menadžmenta. I to nam je upravo važno i kod takvih optužbi, eventualno kada bi se desilo bilo kakav problem da neko pokuša da nabavi sirovinu po višoj ceni, a da nije u tom kvalitetu, to je nešto što svakako ne bismo dozvolili. A sa druge strane, to je berzanska roba koja je vrlo se zna kako na svjetskom tržištu funkcioniše, kako su oscilacije, u kom periodu se dešava, tako da je to relativno lako pratiti.
Podsećamo da će holandski HPK na ključne pozicije u železari postaviti tim od 12 direktora, koje bi trebalo da kontroliše isto toliko rukovodilaca u ime vlade Srbije. Na čelo nadzornog odbora železare trebalo bi da stane John Goodish, nekadašnji izvršni direktor američke korporacije US Steel.
Halk banka iz Turske pobedila je na tenderu za kupovinu akcija Čačanske banke, a popodne će u vladi biti potpisan ugovor o kupoprodaji akcija. Ugovor će u ime vlade potpisati ministar financija Dušan Vujović, a u ime Halk banke generalni direktor Ali Fuat Taške Senliolu. Čačanska banka ima 14 filijala i 9 ekspozitura na teritoriji zapadne i centralne Srbije.
Državna revizorska institucija podnela je 204 prekršajne prijave, 17 krivičnih i 19 prijava za privredni prestup protiv bivših i sadašnjih funkcionera, među kojima i nekoliko ministara. Jedan od njih, Aleksandar Vulin, odazvaće se pozivu prekršajnog suda povodom prijave revizora zbog, kako je rekao, zapošljavanja većeg broja ljudi po ugovoru nego što je predviđeno uredbom u Kancelariji za Kosovo i Metohiju dok je bio na njenom čelu. Nataša Ćimović.
Zahteve za pokretanje prekršajnih postupaka Državna revizorska institucija podnela je zbog nepoštovanja zakona o budžetskom sistemu, budžetu Srbije za 2013. javnim nabavkama, radu. Sada resorni ministar za rad Aleksandar Vulin dobio je prekršajnu prijavu zbog nepoštovanja propisa dok je bio na čelu Kancelarije za Kosovo i Metohiju.
Zamerka je samo jedna, a to je zapošljavanje većeg broja ljudi po ugovoru nego što je to predviđeno uredbom. O tome ćemo se izjasniti pred prekršajnim sudom. Ja ću se naravno pojaviti, naravno obrazložiti. Naravno prekršajni sud će reći šta ima da kaže.
Osim Vulinu, revizori su poslali prekršajne prijave i aktuelnim ministrima Aleksandru Antiću i Velimiru Iliću, ali i bivšim Milutinu Mrkonjiću, Goranu Kneževiću, Mlađanu Dinkiću i Saši Raduloviću. Raduloviću, međutim, nije jasno zašto je on dobio prekršajnu prijavu, koju doduše još nije video, ali je dobio izveštaj revizora o izvršenju budžeta Ministarstva privrede za 2013. i izdvojene četiri zamerke.
Sve četiri se tiču Mlađana Dinkića, on je bio ministar privrede 8 meseci, ja sam bio 4 meseca, ja sam pokušao da ih ispravim. Dve velike se tiču Fonda za razvoj i velike subvencija koje Dinkić dodeljivao. Ja sam pokušao da uvedem red u Fond za razvoj, direktorka fonda se opirala, hteo sam da je otpustim, Vučić to nije dozvolio.
Krivične prijeve otišle su mahom na adresu opštine u Srbiji, pa je tako jednu dobio i predsjednik opštine Veliko Gradište, Dragan Milić.
U izveštaju se vidi da se ne radi o nenamenskom trošenju sredstava, nego su to greške u knjiženju. I prijava je data jer nismo predvideli budžetom iznos za Srbija vode za odvodnjavanje. Međutim, imamo izvod otvorenih stavki od 31.12.2012. godine da je stanje po knjigama nula, tako da zato nismo ta sredstva predvideli. Naravno, u svakom slučaju odazvaću se pozivu na sud.
Državna revizorska institucija je i prethodnih godina utvrdila razne nepravilnosti u trošenju novca iz budžeta, ali je malo koja prijava dobila sudski epilog. Glavni revizor Radoslav Sretenović ne želi da komentariše zašto je to tako.
Mi smo završili svoj posao. Sada je na potezu tužilaštvo i sud.
Državna revizorska institucija neće davati detaljnije informacije u vezi sa podnetim prekršajnim i krivičnim prijavama i prijavama za privredni prestup.
Građevinski radovi koje su Albanci započeli u naselju Brđani u severnom delu Kosovske Mitrovice obustavljeni su posle razgovora gradonačelnika severnog i južnog dela grada Gorana Rakića i Agima Bahtirija. Bager koji je počeo da ravna zemlju uklonjen je, okupljeni Srbi su se razišli, a otišla je i kosovska policija. S lica mesta se javlja Tanja Vujsić.
Biće formirane i radne grupe srpskih i albanskih predstavnika iz Brđana, a nakon 7 dana će uslediti novi sastanak ne bi li se razrešio problem. Podsjetimo da su jutros Albanci probali uz pomoć bagera da izravnaju jedan deo terena i da nastave sa izgradnjom kuća, dok su okupljeni Srbi to samo posmatrali. Bila je prisutna interventna jedinica kosovske policije kao i pripadnici policije Euleksa. Nikakvih incidenata nije bilo. Što se tiče Albanaca, oni smatraju da imaju pravo na izgradnju svojih kuća i tvrde da ih samo obnavljaju i da se niko neće doseliti koji pre 99. godine nije živeo u ovom mestu.
Radit ćemo dok ne završimo posao.
Svaki ima pravo da se vrati na svoje imanja, na svoj plat, na svoju kuću.
Sa druge strane, Srbi koji žive u Brđanima tvrde da oni nemaju problem sa svojim starim komšijama, već da su u pitanju Albanci koji nikada nisu živeli u naselju Brđani.
Imamo problem sa ovim ljudima koji dođu sa strane pa uče komšije i ucenju ih da rade nešto što ne bi oni želeli da rade, ali moraju.
Podsjetimo da je ovo naselje u severnom delu Kosovske Mitrovice proteklih godina često bilo mesto sukoba upravo zbog izgradnje kuća. Srbi se boje da bi Albanci izgradnjom velikog broja kuća i zgrada mogli u potpunosti da promene etničku strukturu.
Premijer Aleksandar Vučić i američki ambasador Michael Kirby razgovarali su danas o situaciji na Kosovu i Metohiji i nastavku dijaloga Beograda i Prištine. Srpski premijer ponovio i opredeljenost za realizaciju infrastrukturnih projekata koji bi povezali Srbiju i Albaniju i doprineli političkoj stabilnosti i ekonomskom napretku regiona. Premijer Vučić i ambasador Kirby razmotrili su i druga regionalna i međunarodna pitanja, bilateralne odnose, a posebno moguća nova američke ulaganja u srpsku ekonomiju. Šef delegacije Evropskog parlamenta Eduard Kukan izjavio je da Evropski parlament podržava otvaranje prvih pregovaračkih poglavlja sa Srbijom ove godine, a da u Brisel nosi poruku da je Srbija na pravom putu evropskih integracija. Kukan je rekao da je u toku njegove dvodnevne posete bilo reči i o poziciji Srbije u vezi sa odnosima sa Rusijom, odnosno usklađivanju spoljne politike sa Unijom. Nevena Kostadinović.
Prema rečima predsedavajućeg parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Srbije i Evropske unije, Eduarda Kukana, jasno je da je strateški cilj Srbije članstvo u Evropskoj uniji.
Glavna poruka koju nosim u Brisel i Srbije je da je Srbija na pravom putu ka integracijama u Evropsku uniju. Jasno je vidljiv napredak koji je ostvarila, naravno ostaje tu da se još uradi i finišira puno stvari, međutim ona opšta tendencija je najvažnija, ona je svakako pozitivna. U svakom slučaju želimo da pružimo podršku i ohrabrenje Srbiji na njenom putu daljih reformi i integracije u Evropsku uniju.
Ko-predsedavajući odbora u ime srpskih parlamentaraca Vladimir Orlić zadovoljan je usvojenom deklaracijom.
Na prvom mestu ističe kao važnu preporuku, poruku svih nas koji smo članovi zajedničkog parlamentarnog odbora da očekujemo otvaranje prvih poglavlja kada je reč o pregovorima tokom ove godine. I mi, a i naše cenjene kolege u više navrata, izrazili želju da se to svakako desi što je ranije moguće. Pod ruku sa tim ocenili smo zajednički kao vrlo uspešan sadosadašnji rad na implementaciji sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. I čuli ste, dotakli se mnogih oblasti od krucijalnog interesa, ne samo za proces integracija kom se Srbija posvetila bez rezerve, već za kvalitet života generalno i reč je o, možemo reći, univerzalnim vrednostima.
Delegacija Evropskog parlamenta boravak u Srbiji završava posetom Novom Sadu, gde je u toku izgradnja Žeželjevog mosta, čiju rekonstrukciju finansira Evropska unija.
Povodom izjave šefa delegacije Evropskog parlamenta Eduarda Kukana date Blicu da predsjednik Srbije ne bi trebalo da prisustvuje vojnoj paradi u Moskvi 9. maja, predsjednik Tomislav Nikolić ističe kako je nepristojno davati savete nekome ko savet nije ni tražio.
Nikada se nije desilo da je predsjednik Nikolić ili bilo koji političar iz Srbije delio savete predsjedniku bilo koje države gde treba da bude i šta treba da radi. Gospodin Kukan uzalud utiče na predsjednika Srbije da donese odluku koja nije u interesu njenih građana. Mišljenje većine građana je da naša zemlja treba da neguje najbolje odnose sa svima, pa i sa Ruskom federacijom. Predsjednik nedvosmisleno zastupa to mišljenje i niko to neće uspeti da promeni, pa ni gospodin Kukan, navodi se u saopštenju iz Nikolićevog kabineta.
Još jednom podsjećamo na vesti dana. U više javno tužilaštvo stigao je izveštaj Vojne komisije o uzrocima pada helikoptera u kojem je život izgubilo 7 osoba. Novi menadžment 1. aprila preuzima vođenje Smederevske železare. Najmanje 55 ljudi poginulo u trostrukom napadu bombaša samoubica na džamije u Sani tokom podnevne molitve. Delimično do potpuno pomračenje sunca danas je bilo vidljivo širom sveta, a u Srbiji je bila zaklonjena samo polovina sunčevog diska. Noćas dolazi proleće, sutra sunčano, temperatura do 16 stepeni. U borbi protiv terorizma neophodna je saradnja među državama i blagovremeno prepoznavanje terorističkih organizacija, izjavio je u Beču šef srpske diplomatije Ivica Dačić. Međunarodni skup Zajedničko rešavanje problema džihadizma organizovan je radi sprečavanja terorističkih napada u Evropi, a organizatori su istakli da značajnu pomoć mogu da pruže i zemlje Zapadnog Balkana. Nikola Denčić.
Za suprotstavljanje teroristima neophodne su bezbednosne, vojne i policijske službe, ali moraju da se poboljšaju i društveni uslovi koji ljude navode da se pridružuju ekstremistima, rekao je Ivica Dačić. Neophodno je da na vreme prepoznamo da neki pokreti lako mogu da prerastu u terorističke.
Islamska država je kao pokret nastao 2006. godine, a mi imamo koaliciju protiv nje 2014. godine. Šta smo radili 8 godina? Pominjete Libiju. U vreme arapskog proleća nije se pravila jasna razlika između zahteva za demokratijom i dolaska na vlast grupacija koje u sebi u stvari imaju terorističke naznake.
Dačić dodaje da je Srbija oprezna jer se u najbližem okruženju beleži širenje ideja radikalnog islama. Značaj rada domaćih službi u Beču je istakao i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović.
Republika Srbija privela već više od 5 lica i izmenama zakona kriminalizovala odlazak stranih boraca van naše zemlje i sve one koje organizuju, finansiraju i, kažem, inspirišu i pomažu odlazak terorista. To je već počelo da daje rezultate, mi već imamo mnogo manji broj takvih lica nego
Na konferenciji je zaključeno i da borba protiv terorista ne sme da dovede do poistovećivanja islama i ekstremizma. Posebna pažnja će biti posvećena sprečavanju širenja poruka mržnje na internetu, a priprema se i bolja obuka pograničnih snaga, poručili su u Beču eksperti za bezbednost.
Najmanje 55 ljudi poginulo je u tri napada bombaša samoubica na dve džamije u prestonici Jemena Sani. Napadi su se dogodili tokom podnevnih molitvi kojim su prisustvovali i pripadnici milicije šiitskih Huta. Eksplozije su usledile nakon jučerašnjih sukoba u kojima je na jugu Jemena poginulo 13 ljudi.
U Tunisu su identifikovane dvojica osumnjičenih za teroristički napad u kojem je ubijeno više od 20 ljudi, među njima 18 stranaca. Napadači su iz redova sunitskih ekstremista, jedan od njih je od ranije poznat policiji. Policija je do sada uhapsila 9 osoba.
Lideri zemalja Evropske unije odlučili su na sastanku u Briselu da svim, osim vojnim sredstvima, preduprede širenje islamskog ekstremizma preko Libije u zemlje Unije. Visoka predstavnica za bezbednost i spoljnu politiku Federica Mogherini je izjavila da će Brisel u saradnji s Ujedinjenim nacijama svim sredstvima pomoći vladi u Tripoliju da suzbije uticaj terorista Islamske države i Al-Kaide. Preduslov za to je, kako je navela, formiranje vlade nacionalnog jedinstva u Libiji. Pregovori o formiranju te vlade vode se u Rabatu, a utorak će biti nastavljeni u Briselu.
Ovo je Radio Beograd, ponovo vesti iz naše zemlje. Portparol Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije Jasna Janković izjavila je da su prosvetni radnici koji su bili u štrajku dobili umanjene zarade za februar, zbog čega će u ponedeljak radikalizovati štrajk potpunom obustavom nastave. Ona je rekla da su zarade umanjene do 33% i da to zavisi od direktora školske uprave, odnosno toga gde se škola nalazi.
Oko 200 bivših radnika Zastave protestovalo je ispred gradske uprave u Kragujevcu, nezadovoljni što će primenom novog zakona o radu oko 1.500 radnika u tom gradu, umjesto u radnu ili starosnu, otići u prevremenu penziju koja će im, kako tvrde, biti umanjena za 20,4%. Reč je o radnicima koji su 2011. godine iz Zastavinih fabrika otišli uz socijalni program, birajući opciju 5 godina do penzije, a kojim je, kako se čulo na protestu, garantovao odlazak u redovnu, a ne u prevremenu penziju.
Borba radnika, ali i poslodavaca za pravdu, često traje godinama. Prošle godine pred sudovima je bilo više od 2000 tužbi podnetih pre 5 i više godina. Sindikati i poslodavci smatraju da bi trebalo formirati posebne sudove koji bi se bavili samo radnopravnim sporovima. Taj predlog podržavaju Ministarstva rada i pravde. Milka Babić.
Pravda je spora, ali dostižna. Kod nas, međutim, često samo spora. To su na svojoj koži osjetili bivši radnici Geneksa, koji bitku za svoja prava godinama biju pred sudom, kaže jedna od njih Zorica Sekuloski. Njoj i nekolicini njenih kolega još je 2003. godine nuđen ugovor o radu, koji je suprotno tadašnjem zakonu značio jedino čekanje na radno angažovanje.
Mi smo dobili čak i rešenje inspekcije rada da moraju odmah da nas vrate na rad. Mi do dan danas, dakle 12. godina, dokazujemo svoje pravo po rešenju. Neverovatno je kako se u ovoj zemlji ne poštuje zakon, kako se radi po nalogu.
Radnici Geneksa nisu jedini koji godinama obilaze sudove. Više od 300 radnih sporova u Srbiji vodi se duže od 10 godina. Ima i crnjih primjera koji su trajali 2, 3 pa čak i 4 decenije. Nije čudno što u zemlji u tranziciji zaposleni imaju puno problema, smatra predsjednik sindikata Nezavisnost Branislav Čanak. Prema njegovim rečima, razvlačenje po sudovima ne odgovara ni radnicima, ni poslodavcima.
To nije dobro ni za stranog investitora. Ako ga ja tužim, a zajedno provedemo na sudu 10 godina, taj investitor neće biti mnogo srećan, koliko god da je izvesno da će dobiti spor. Jer on ne dolazi u Srbiju da bi se s nekim tužakao ili da bi ga neko tužakao, već da oplodi svoj kapital.
Radni sporovi nedopustivo dugo traju, ali u rešavanje tog problema osnivanjem posebnih sudova za rad ne sme da se ulazi preko noći, upozorava ministar pravde Nikola Selaković. On kaže da se najviše radnih sporova vodi pred sudom u Lazarevcu.
Tu se nalazi rudarski basen Kolubara, veliki broj zaposlenih. Zamislite da sutra svaka opština može da bude Lazarevac. I zamislite da u svakoj opštini imate toliki priliv predmeta u radnim sporovima. Ne mogu to ni da zamislim.
Za formiranje sudova rada potreban je novi izbor sudija. Na tom ispitu naša država je 2010. godine pala i zato moramo da budemo oprezni, upozorava ministar Selaković.
Naredne minute odvajamo za zdravlje pod sloganom Nađi vreme, ne gubi život. Širom zemlje obeležava se Nacionalni dan borbe protiv raka dojke, kojim se skreće pažnja na važnost ranog otkrivanja te bolesti. U Srbiji svake godine oko 4000 žena oboli, a čak 1600 izgubi bitku s tom opakom bolešću. Preventivni pregled jednom godišnje najbolja je mera zaštite, poručuju lekari. Marina Stojdinović.
Srbija je druga zemlja u Evropi po broju umrlih žena od raka dojke, a na srednjoj lestvici po broju novoobolelih. A na vreme otkrivena bolest izlečiva je u 90% slučajeva, tvrdi dr. Ivan Marković, hirurg-onkolog iz Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije.
Mamografija je za sada poznata tehnika kojom se rak dojke može otkriti u ranoj fazi, čak i kada je manji od pola santimetra. I tada možemo da izlečimo. Rizik od zračenja je minimalan, naspram koristi koju možemo da dobijemo dvogodišnjim slikanjem dojki svake žene posle 50. godine.
Najbitniji su prevencija i blagovremena dijagnoza, kaže nacionalni koordinator za skrining raka dojke Instituta Batut, dr. Ljiljana Lazić, i ukazuje na to da pravi faktor rizika za nastanak oboljenja još uvek nije poznat.
Na prvom mjestu uvek ističemo nasledne predispozicije, tu je rana prva menstruacija, kasna poslednja menstruacija, nerađanje dece ili rađanje dece posle 30. godine života, nedojenje dece, zatim hormonska terapija, tu su svakako stresni faktori, gojaznost, nedovoljna fizička aktivnost, nepravilna ishrana.
Direktor Niškog centra za radiologiju, dr. Zlatko Širić, je sa svojim timom u protekle tri godine mobilnim mamografom pregledao više od 80.000 žena u 40 srpskih opština. Za to je nagrađen specijalnim priznanjem Ministarstva zdravlja. Dr. Širić smatra da mamograf treba da stigne do svakog sela, navodeći iskustvo iz Zlatiborskog okruga.
Pregledali smo negdje oko 9400 žena. Od tih 9400 žena mi smo odmah posle mjesec dana 45 žena su već imali dijagnostikovane karcinome i faktički su bile izliječene od bolesti.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar najavio je da će tokom ove godine u 29 opština biti nastavljen skrining raka dojke za 320.000 žena između 50. i 60. godine. A u sredinama gde ne postoje stacionirani aparati koristit će se mobilni mamografi.
Počeo je 52. Međunarodni salon automobila. U narednih 10 dana očekuje se oko 100.000 posetilaca. Biće prikazano više od 50 premijera motocikala, automobila i komercijalnih vozila. Ovogodišnja najveća smotra vozila u Srbiji trpi zbog ekonomske krize i pada kupovne moći. A šta je još zabeležio na sajmu naš Milenko Marković, čućete u prilogu koji sledi.
Izlagači automobila su ove godine više nego ikad shvatili da potencijalni kupci nemaju novca, pa su se odlučili da smanje cene, što su primetili i posetioci sajma.
Mislim da ove cene nikad nisu bile niže u osnovi.
Cene su otakve da ja ne bi mogao kupiti novi auto, ali nisu preterane. Ima solidnih auta od 9.000 eura pa najviše.
Malo još nekih rata kad bi bilo više, makar da je dve godine, tri još produžen, moglo bi da priuštimo sebi. Sad sam pošao da vidim da li mogu nekog Renaulta da nađem, pošto to reklamira ili Clija ili šta, da uklopim na ratu.
Među prvima koji su se prilagodili oslabljenom tržištu je Fiat. Predstavnik te kompanije, Boris Čučković, kaže da su, pored jeftinijih modela, kupcima ponudili i povoljne kredite.
Radi se o specijalnom kreditu sa 0% kamate na 9.000 evra beskamatno i 72 meseca. Najjeftinija je, da kažemo, Fiat Panda, Grande Punto od 8.500, 9.100, ajde, to su cene koje su za mass market.
Naravno, iako je kriza, i na ovom sajmu ima vozila sa neverovatno visokim cenama. Rekorder je Mercedes koji košta 228.000 evra. Sajam automobila će trajati do nedelje 29. marta, a cena pojedinačne ulaznice je 300 dinara.
Kultura komedijom Branislava Nušića, Mister Dolar, u izvođenju Narodnog pozorišta iz Subotice, u Jagodini će biti otvoreni 44. dani komedije, a u svetu se danas obeležava Međunarodni dan sreće.
Smisao obeležavanja Dana sreće, koji su Ujedinjene nacije ustanovile pre tri godine, jeste podizanje svesti o važnosti potrage za srećom i o dobrobiti ljudi, budući da je potraga za srećom osnovni ljudski cilj, piše u rezoluciji. Njome se preporučuje pravilan i uravnotežen privredni rast, zasnovan na održivom razvoju, iskorenjivanju siromaštva i podsticanju sreće i blagostanja svih naroda. I ideja o obeležavanju Dana sreće potekla je iz Butana. Na Himalajima je 70. godina uvedena mera nacionalnog blagostanja, koja se nije merila materijalnim bogatstvom, nego osjećanjem sreće u narodu i koja je poznata kao bruto nacionalna sreća.
i neki naši sportisti danas su imali sreće jer su dobili državne stipendije. Reč je o 365 sportista iz 49 disciplina. Stipendije su im uručili premijer Vučić i ministar sporta Vanja Udovičić, koji su ocenili da su ove stipendije dokaz da je prepoznatljiv značaj sporta za našu državu. A među stipendistima je i Asmir Kolašinac, naš atletičar.
Zaista ta podrška je ogromna i mi bez te podrške ne bismo uspeli da postižemo ovakve rezultate. Potrudit ćemo se da to poverenje opravdamo i da budemo uzor mladima, pre svega svojim ponašanjem, a onda i svojim rezultatima. Želim i da vam obećam da ćemo u narednom periodu dati svoj maksimum da našu zemlju, Srbiju, na međunarodnoj sceni i najvećim takmičenjima predstavimo u najlepšem i najboljem svetu i da ćemo se sa tih takmičenja zaista vraćati sa medaljama.
Opširni prilog sa ovog događaja čućete za nekoliko minuta u sportskom žurnalu. Takođe, kolege će vas upoznati i sa parovima četvrtfinala Lige šampiona i Lige Evrope, s obzirom da je danas održan žreb, a čućete i ko će igrati za našu fudbalsku reprezentaciju, s obzirom da je selektor Ćurčić objavio spisak igrača za kvalifikacionu utakmicu za evropsko prvenstvo sa Portugalom. Najavljujemo i polufinalni meč na teniskom turniru u Indian Wellsu, Novak Đoković, Andy Murray, a u polufinalu Jelena Janković noćas će igrati protiv Sabine Lisicki.
Radio Beograd 1. Sasvim nadrealno. Ove sedmice top lista doktora Neleta Karajlića. Ja sam Ana Tomašević sa vama u nedelju od 10.
Proleće počinje u 23:45, iako je to dan prolećne ravnodevice, dan i noć nisu jednake dužine jer zemljen vazdušni omotač prividno uzdiže sunce iznad horizonta, saopšteno je u astronomskom društvu Ruđer Bošković. Prvog dana proleća mesec će biti najbliži zemlji, a i temperature će biti prolećne, vreme sutra.
Posle mestimično maglovitog i hladnog jutra, pretežno sunčano, jutarnja temperatura od -3 do 3, najviša dnevna od 10 do 16 stepeni, u Beogradu 15 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Dušan Gruda, netonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Mirjana Milenić, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program.